Alcaldes. Imos a falar co teniente de alcalde, concelleiro de Benestar, con Nicolás González. Concelleiro, moi bo día.
Moi bo día.
Que tal por Escaldes? Como está a cousa por Andorra?
Bueno, pois ahora preparándonos para retornar, facendo pois as últimas actividades, e na que, bueno, ahora estamos a mañá libre, en breve volveremos a Lalín, sí.
Que valoración fai destes cinco días?
Bueno, pois creo que foi moi productivo o armamento, sobre todo para o grupo. Creo que disfrutou moitísimo o grupo de persoas maiores que viesou con nós, e que, bueno, fomos maravillosamente acollidos, e eles, bueno, pois están encantados, non? Creo que o pasamos moi ben, disfrutaron moito, fixeron moitísimas actividades, e a verdade é que o tratamento por parte do Comune de Escaldes foi espectacular, non?
Cal sería pois a visita que máis lle gustou aos lalinenses e as lalinenses,
bueno,
que se achegaban alí?
Bueno, claro, a todos les gusta ir a Caldea, non? Que o grande balneario que
claro.
Tiene aquí, que é unha cosa excepcional, pero logo, por exemplo, onte fomos dar unha volta a unha zona dun lago magnífica, aparte que é unha nevada o día anterior, unha cabaña, comemos ali, vendo todo o paisaxe, que foi algo maravilloso. Eu creo que eles están tamén moi contentos, non? Pola tarde tiveron un baile, decir, tiveron moitísimas actividades, e todos eles pois manifestan que de verdade que pasaron moi ben e que disfrutaron moito.
Foi entón unha boa idea esa renovación do convenio, concelleiro.
Pois eu creo que sí, que este convenio pois foi productivo e vai ser máis productivo pois o ano que ven, cando os rapaces, os nenos e nenas de Lalín, de 12 anos, pois podan acudir, podan vir a Escaldes e disfrutar da neve, non? E aquí na Andorra, que é un paraíso, varias actividades que é tan difícil de conseguir en Galicia a veces, non? Entonces, bueno, pois creo que sí, que é beneficioso, non só para eles, sino tanto o concello, porque daqui é probable que se hayan outras actividades, e desde logo tamén é unha comunidade moi importante que reclama, non? Que se sinten de Lalín, que reclaman pois esta presencia para digamos, certificar que seguen sendo de Lalín.
O certo é que, bueno, pois xa o decía vostede tamén fai uns días, hai moitísimos lalinenses en Escaldes. Non sei pois se ten así algunha vivencia que nos poida contar con algunha xente que fai tempo que non vía, ou que fai tempo que non ven a Lalín, e que lles gustou ver a toda esta xente de Lalín estes días por a seu pobo, por Escaldes.
Pois mire, outro día, sin máis longe, nos vai chegar ao hotel a recepcionista de Lalín. Aquí é moi común escoitar falar galego pola rúa. É moi común, vas pola rúa escoitar falar galego a xente con moita facilidade, é dicir, que a presencia é importante. Incluso o primeiro día, nada máis da primeira volta, iba por un sitio de Andorra, de Andorra Vella, porque Andorra la Vella Escaldes, pois é unha cuestión casi difícil, a veces saber onde estás ou non.
Sí.
Pero ti que faz por aquí? Digo, era unha persona, era un rapaz de la vinca, había 20 anos que non vía, non? É dicir, un exogador de balonmán, dixo, ostra, pero non sabía que estabas aquí, hai tantos anos que non te ves. É dicir, que o certo é que sí, que a presencia é abrumadora, non? É dicir, é innegable que hai unha comunidade aquí que reclama tamén, bueno, pois é o que dicía antes, non? Son de Lalín, que sinten de Lalín, que ainda falan galego nas súas casas, e de que llevan 20, 30, 40 anos, é que realmente pois teñen moito cariño a nosa vila.
Para o vindeiro ano, pois repetirase viaxe, pero na nova fórmula de ir con rapaces máis novos, non?
Sí, exactamente, irán os nenos de 12 anos, irán aquí un grupo xa máis reducido de 20 nenos, e bueno, xa abriremos as inscripcións, pero desde logo que vai ser moi interesante. Logo pois tamén irán pues de Andorra, virada a Lalín, pero máis adiante, ¿no?
Como se eleva pois o tema do pulso da actualidade municipal a tantos quilómetros do concello? Tivo pois algunha fórmula de desconexión do que pasa en Lalín para disfrutar destes cinco días?
Pois mira, disfruto igual, pero sí que hubo algún día que tuve desconexión, pero non creas que moita, porque no fondo tamén estás traballando, ¿no?
Sí.
Como momento de disfrute, pois tamén o traballo. E outro día, pois outro sábado pola mañán, que estuve co presidente de aquí de Andorra e con varios ministros, pero xa nun ambiente máis distendido, pois paseando por un parque de aquí de Andorra. Pero bueno, xa logo sí que hubo momentos. Fui correr pola montaña co conselleiro de deportes de aquí de Escaldes, con Jordi Vilanova. Entonces, bueno, pois creo que se desconecta. Tamén xa unha cosa, hoxe en día con mi estación electrónica, pois un par de días que marches, non pasa moito porque enterrome de todo, é dicir, no meu teléfono podo ver os registros de entrada e todo eso, e sobre todo hai esta cuestión, é que firmamos ahora por teléfono, entonces ir as firmas fase en administración electrónica por teléfono, como xa sabes.
Sí.
Entón, bueno, pues un par de días eu creo que non se nota, eu creo que os maiores tamén están agradecidos de que se acompañe alguén do concello, non,
claro.
Non só a traballadora social que nos acompaña, que teño que felicitar por esa inmensa labor estes días, senón que, bueno, pois é evidente que eles tamén queren que haxa unha presencia institucional, porque, bueno, pois aí tedes coa alcaldesa e tal, e esas cousas eles agradecen que haxa alguén de referencia. ¿No?
E como vai ser este último día, esta viaxe de volta, como teñen programada?
Bueno, esta viaxe de volta era dentro un ratiño, pois, imos comer, e a continuación, pois, colleremos un autobús de aquí, desde Escaldes, ata o aeroporto de Barcelona e logo un avión. Chegaremos aí ás 8:30 da tarde a Santiago, xa que na lín, pois, ás 9:15 contamos estar. É dicir, hoxe é un día prácticamente dedicado a viaxar, porque, claro, estamos a 1000 kilómetros e iso, bueno, claro. non é sinxelo chegar a Andorra.
Pois, concelleiro, moitísimas grazas por atendernos estes minutos, que pasen vostedes moi bo día, que teñan unha plácida viaxe.
Moitas gracias a vos.
Un saúdo, moitas grazas. Pois, hoxe...